Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα φιλοξενούμε έναν εξαιρετικό ηθοποιό και σκηνοθέτη, τον Δημήτρη Λάλο, και μαζί του θα μάθουμε για την παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη που βρίσκεται σε καλοκαιρινή περιοδία. Μια παράσταση που σκηνοθετεί η Έλενα Μαυρίδου με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο στο ρόλο του Διόνυσου και τον Γιώργο Χριστοδούλου στο ρόλο του Πενθέα. Βρίσκεται, όπως είπαμε, ήδη σε περιοδία, να πω τις επόμενες από την ημέρα που θα ακούσετε αυτό το podcast πιάτσες που θα βρίσκεται η παράσταση. Την Τετάρτη στις 2 Αυγούστου είναι στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους, 4 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, 8 Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη, 9 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, 13 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φρίνιχος, 29 Αυγούστου στην Τρίπολη, στο Θέατρο Άλσος Αγίου Γεωργίου και 30 Αυγούστου στο Θέατρο Κάστρου Καλαμάτας. Το πρόγραμμα των παραστάσεων του Σεπτεμβρίου μπορείτε να το αναζητήσετε αφού πληκτρολογήσετε στο διαδίκτυο της Βάκχες σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου. Το Δημήτρη Λάλο λοιπόν φιλοξενούμε σήμερα. Καλώς όρισες, Δημήτρη.
Τι κάνουμε. Ακούω, είναι πάρα πολλές οι πιάτες που έχουμε. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα και είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί αυτόν τον τρόπο δεν παίζουμε απλά μια παράσταση.
Πολύ σωστά.
Αλλά επικοινωνούμε ένα έργο με όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλο ευτύχημα.
Όλη την Ελλάδα η οποία διψάει για θέατρο, και το έχω πει πολλές φορές, καλό θα ήταν να βρεθεί ένας τρόπος να επιχορηγούνται, να βρεθεί πάντως ένας τρόπος σχετικά με τα έξοδα, έτσι ώστε να πηγαίνετε και στα παραμεθόρια νησιά. Διψούν εκεί, ξέρω στην πατρίδα μου τη Σάμο, ότι πολλοί θα ήθελαν να βλέπουν θέατρο το καλοκαίρι. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Ξέρω γιατί τα κόστη είναι δυσβάσταχτα.
Πραγματικά, και όλος ο κόσμος που μας μιλάει στην επαρχία δεν μας λέει συγχαρητήρια, μας λέει ευχαριστώ.
Αυτό
ευχαριστώ
είναι.
Που ήρθατε μέχρι εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, υπάρχουν άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Και κάπως ολοκληρώνει τη δική μας την ύπαρξη ως ηθοποίη. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο επαγγελματίες, κάνουμε και ένα λειτουργήμα.
Βεβαίως, αυτό είναι απολύτως σωστό. Λοιπόν, Δημήτρη, πες μας τι πραγματεύονται οι Βάκχες του Ευρυπίδη και πώς προσεγγίζει ερμηνευτικά το έργο η σκηνοθέτριά σας, η Έλενα Μαυρίδου.
Οι Βάκχες, κάνω να πω, είναι από τα πιο έντονα έργα που έχουμε στην ελληνική γραμματεία, αλλά και τα πιο συναρπαστικά, θα έλεγα. Γιατί έχουν μέσα μια πολύ δυνατή σύγκρουση ανάμεσα σε δύο βασικούς χαρακτήρες, που είναι ο Διόνυσος και ο Πενθέας. Αυτή η σύγκρουση προσθέτει στο έργο μια πολύ μεγάλη ένταση και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσοι βλέπουν και την παράσταση, δεν καταλαβαίνουν πότε πέρασε η ώρα. Και αυτό νομίζω είναι και ένα θεμητό πράγμα σε μια παράσταση. Παίζουμε εναντίον της βαρεμάρας. Η βαρεμάρα είναι ο εχθρός μας. Είναι και νομίζω ο εχθρός όλης της ζωής, δεν είναι μόνο της μιας παράστασης. Αλλά πόσο μάλλον σε μια θεατρική παράσταση δεν πρέπει να βαρεθεί κάποιο για να πει ότι είδε αρχαίο δράμα.
Πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ άσχημο και να δεις θεατή να κοιτάει το ρολόι του. Και ακόμα πιο άσχημο να το κουνάει να δεις αν δουλεύει.
Τι του κάλεσε, ναι. Εμείς έτσι πως έχουμε προσεγγίσει το έργο, δηλαδή η Έλενα στη σκηνοθεσία, είμαστε πολύ κοντά στην παράδοση, εννοώντας την τωρινή μας παράδοση, νταούλια, λύρες, τα κουδούνια τα παλιά των κουδουνάδων που έχουμε στις απόκριες στην επαρχία, κοντά στα αναστενάρια και τις πυροβασίες, την κινησιολογία, δηλαδή που είναι, θα λέγαμε, από τα ίσως τα μόνα που είναι ένα παγανιστικό έθιμο, θα λέγαμε, η πυροβασία, η οποία έχει σωθεί μέχρι σήμερα, και μάλιστα έχει σωθεί μέχρι σήμερα από το χριστιανισμό. Είναι αυτή η παράδοση, λοιπόν.
Βέβαια, γιατί σε όλα τα πανηγύρια στην επαρχία, τα οποία είναι αφορμή κάποιας γιορτής, χριστιανικής γιορτής, παρακολουθούμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις της παράδοσης που λες, ακόμα και τις παγανιστικές.
Ακριβώς. Και έχουμε τώρα, λοιπόν, αυτή την παράδοση που είναι πιο κοντά σε εμάς, και έχουμε και μια δεύτερη παράδοση που είναι 2.500 ετών, που είναι το έργο του Ευρυπίδη.
Μάλιστα.
Γιατί όπως και να έχει, πάντα όταν πάμε εμείς να ανακαλύψουμε, να αποκαλύψουμε, να ερμηνεύσουμε αυτά τα έργα που είναι 2.500 ετών, δεν μπορούμε να μη σφάλουμε. Αρχικά, ας ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Είναι, λοιπόν, μια παράδοση 2.500 ετών που στην πραγματικότητα δεν την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε, έχουμε γραπτά τη, αλλά δεν έχουμε τον ήχο, τον πραγματικό ήχο. Και εμείς προσπαθούμε όχι να παντρέψουμε αυτές τις δύο παραδόσεις, αλλά να βρούμε το νήμα που τη συνδέει. Διότι όταν κάνεις ένα έργο και καλώς ή κακώς έχει περάσει από πάνω σου 2.000 χρόνια από χριστιανισμός, κάπως είσαι επηρεασμένος. Τα εργαλεία που έχεις για αποκωδικοποίηση αυτών των συμβόλων, θα λέγαμε, ή και των ενιών που θίγει ο Ευρυπίδης, πολλές φορές τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε τώρα λοιπόν δεν λειτουργούν. Πρέπει να βρεις έναν τρόπο πιο ελεύθερο να αναγνώσεις μια τραγωδία, διότι απλά μετά θα την αναγνώσεις με σφαλμένα κριτήρια και σίγουρα θα υποπέσεις σε σχηματικά λάθη. Για μας είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πώς μπορούμε να ενώσουμε την παράδοση τώρα με την τότε παράδοση όσο μπορούμε, έχοντας ένα νήμα που είναι όσο πιο δυνατό γίνεται για να ενώσει αυτές τις δύο.
Πάντως, για να υπογραμμίσω αυτά τα οποία λες, να μου επιτρέψεις να διαβάσω μια πρόταση από το σημείωμα της σκηνοθέτριας της Έλενας Μαυρίδου, που λέει ότι καθώς εκτυλίσσεται η τραγωδία, τα σώματα των ηθοποιών ελευθερώνονται σε έναν οργιαστικό χορό, καταργώντας τα θεατρικά όρια, και αυτό από μόνο του είναι πολύ δελεαστικό για τον θεατή να δει την παράσταση. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω στο σημείο αυτό είναι το εξής. Η Έλενα Μαυρίδου είναι η σύντροφός σου στη ζωή, συζητάτε μαζί, εφόσον είστε ομότεχνοι, το πώς θα προσεγγίσει μια παράσταση? Έχεις λόγο ή απλά πείθεσαι στα σκηνοθετικά της σχέδια?
Νομίζω ότι συμβαίνουν και τα δύο.
Μάλιστα.
Και επίτηδες πολλές φορές δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να είμαι κι εγώ πιο ξέγνιαστος σε εισαγωγικά.
Ακριβώς.
Να ερμηνεύσω έναν ρόλο, να μην χρειάζεται να εμπλέκομαι στα πάντα. Βεβαίως, όταν χρειάζεται, έρχεται η ώρα που πρέπει να επέμβω, γιατί πιστεύω για το καλό της παράστασης πρέπει να πω κάτι. Θα το κάνω και κατά τη διάρκεια των προβών, αλλά και όταν είμαστε μόνοι μας. Αλλά τον κύριο λόγο τον έχει σίγουρα η Έλενα, γιατί είναι η σκηνοθέτη.
Βέβαια.
Τον κύριο λόγο τον έχει ο σκηνοθέτη. Πρέπει να τον έχει ο σκηνοθέτη.
Βέβαια, αυτή το υπογράφει.
Ναι, όχι, πρέπει να τον έχει ο σκηνοθέτη, διότι πάντα ο σκηνοθέτη. Γιατί έχω κάνει σκηνοθέτη.
Βέβαια, ακριβώς.
Αν δεν είχα κάνει σκηνοθέτη, δεν μπορεί να μην είχα αυτή την ασφάλεια μέσα μου ότι θα συμβούν τα πράγματα. Πολλές φορές ο σκηνοθέτης σκέφτεται πράγματα 2 και 3 βήματα μπροστά. Εγώ πολλές φορές μου είχε συμβεί να σκηνοθετώ κάτι και ο βοηθός μου δίπλα να μου λέει: αυτό εδώ γιατί δεν το διορθώνεις? Κάτι που ήταν λάθος.
Μάλιστα.
Και του έλεγα ότι δεν είναι η ώρα να το διορθώσω. Mm-hmm. Θα το διορθώσω, αλλά όχι τώρα. Πολλές φορές ο ηθοποιός μπορεί να έχει μια ανησυχία, να βιάζεται να φτιάξει τα πράγματα, γιατί θέλει να σωθεί στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Όμως ο σκηνοθέτης μπορεί κάτι άλλο να επίτηδες να το αφήνει άτεχνο, να το αφήνει ακόμα ανώριμο, γιατί πρέπει να οριμάσει από μόνο του και όχι να το πιέσεις εσύ να φτιάξεις. Επομένως, πρέπει να δώσεις αυτή την εμπιστοσύνη στο σκηνοθέτη, ότι σκέφτεται μέσα στο κεφάλι του κάποια βήματα που εσύ δεν βλέπεις.
Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι παρουσιάζεται σε καλοκαιρινή περιοδία της Βάκχες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία της Έλενας Μαυρίδου. Να μου επιτρέψεις να πω εντάχει και τους συνεργάτες σου επί σκηνής, εκτός από εσένα που ερμηνεύεις το Διόνυσο. Κάδμος είναι ο Θανάσης Δόβρης, Πενθέας ο Γιώργος Χριστοδούλου, Τηρεσίας η Βίκη Βολιώτη, Δούλος ο Στέργιος Κοντακιώτης, Πρώτος Άγγελος ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Δεύτερος η Δήμητρα Κούζα, Αγάβη η Έλενα Μαυρίδου, η οποία παίζει και στην παράσταση. Και έχουμε και τον χορό που θέλω να πω τις κυρίες: Κική Καραΐσκου, Δήμητρα Κούζα, Σοφία Κουλέρα, Χριστίνα Μαριάνου και Μαριάμ Ρουχάτζε. Και μουσική επί σκηνής, επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο της παράστασης, αφού όπως μας είπες βρίσκεται πολύ κοντά στην παράδοση, ο Γιώργος Μαυρίδης και ο Βασίλης Κόκλας. Αναπόφευκτα όμως, Δημήτρη μου, πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας και ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της περιοδίας και πάντα με υγεία και καλή δύναμη, ο Σασμός θα παιχτεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι είναι.
Άρα ο Μαθιός θα συνεχίσει να μας κάνει παρέα τα βράδια και να μας κάνει τις στιγμές μας πιο όμορφες, εσύ και όλη η παρέα της τηλεοπτικής αυτής σειράς. Πιστεύεις ότι είχε, να το πω πολύ λαϊκά, ψωμί ακόμα αυτή η τηλεοπτική σειρά και έτσι δικαίως πάει και για τρίτη σεζόν, ή το τραβάμε λίγο γιατί έχει μεγάλη επιτυχία?
Δύο πράγματα. Είναι δύο πράγματα που έχω να πω. Το ένα είναι αρχικά το πρακτικό, το απτό. Mm-hmm. Το απτό είναι ότι το τελευταίο επεισόδιο τελείωσε με 36%.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πάνω από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι είδαν το τελευταίο επεισόδιο. Μάλλον δεν το είδανε για να το αποχαιρετήσουν.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν το κύκνιο άσμα του τύπου θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο και δεν θα σας ξαναβλέπουμε. Μάλλον ήταν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει, που έχουν αγαπήσει το Σασμό, έχει κάνει συντροφιά, παρηγορεί, τι άλλο μπορεί να κάνει, δεν μπορώ να φανταστώ. Ιδίως μου λέγανε μου λίγα λόγια για ένα νησί που είναι 400 κάτι και βλέπουν και οι 400 σασμό. Δηλαδή βλέπουν και οι 400. Αυτό είναι φοβερό. Και την άλλη μέρα το συζητάνε. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τους.
Ναι, βέβαια.
Ένα λοιπόν είναι το πρακτικό, δηλαδή ότι ο κόσμος τελείωσε πολύ ψηλά, με πολύ ψηλή τηλεφάνιση. Δεν είναι ότι τελείωσε με 10% τίμηση. Θέλουμε να τραβήξουμε τα μαλλιά πρώτον. Και δεύτερον, πιστεύω ότι οι χαρακτήρες αυτοί, η μαγιά δηλαδή που έχει αυτή η ιστορία, όχι μόνο για 3 σεζόν και για 10 θα μπορούσε να πει.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεν βασισμένο στο βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη, αλλά έχει γίνει, αυτή είναι η δική μου άποψη, μια αριστοτεχνική προσθήκη στο βιβλίο αυτό, σεναριακή από τους συνεργάτες της σειράς, που πραγματικά δικαιολογεί αυτά τα υψηλά ποσοστά. Βέβαια γνωρίζω ότι ορισμένοι από τους συναδέλφους σου, λόγω άλλων υποχρεώσεών τους, κάποια στιγμή θα φύγουν από την σειρά και νομίζω ότι οι σεναριογράφοι θα αποφασίσουν το πώς θα φύγουν. Δεν θα αποκαλύψω βέβαια ποιος ή ποιοι είναι αυτοί. Πάντως ο Μαθιός θα είναι εκεί, έτσι δεν είναι? Δεν θα τον αποχωριστούμε, ούτε θα τον συλλάβουν.
Ένα είναι σίγουρο ότι αυτό κάπως θέλουν να το ονομάσουν οι δημιουργοί της σειράς, είναι ο επίλογος.
Ο επίλογος.
Σίγουρα θα έχουμε κάποια ξεκαθαρίσματα.
Βεβαίως.
Σίγουρα θα φύγουν οι ηθοποιοί, οι χαρακτήρες εννοώ. Και για κάποιοι ίσως μπορεί να έχουν κάποιες άλλες υποχρεώσεις, αλλά και για να εξυπηρετήσουν μπλοκή.
Ναι.
Ήταν πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλος αγώνας και του Γιάννη του Καραγιάννη, που είναι ο παραγωγός της σειρά, να προστατεύσει τη σειρά και να κάνει το καλύτερο για αυτή. Γιατί πολλές φορές μπορεί κάποιος να θέλει να φύγει, κάποιος να μην θέλει να φύγει.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι τι είναι το καλύτερο για τη σειρά, τι είναι το καλύτερο για αυτή την εμβληματική πια σειρά που έγραψε, γράφει και θα έχει γράψει ιστορία.
Γράφει ιστορία, έχεις απόλυτο δίκιο.
Ναι, και πρέπει να την προστατέψουμε με έναν τρόπο να τελειώσει και όλοι να θυμόμαστε με μια γλυκιά ανάμνηση για όλους.
Σωστά.
Και όχι κάτι το οποίο θα πούμε ότι ήταν να τα καταφέρει, αλλά δεν τα κατάφερε.
Μάλιστα. Όχι, όχι. Είναι κάτι που θα το διηγήσετε όσοι παίξατε στη σειρά αυτή στα εγγόνια σας, είμαι βέβαιος. Το ότι στην παράσταση, στις Βάκχες, πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιώργο Χριστοδούλου, πιστεύεις ότι είναι ένας επιπλέον λόγος που το κοινό έρχεται να σας απολαύσει, διότι και οι δύο πρωταγωνιστές στη σειρά, και κατά πόσο σε πλησιάζουν οι θεατές στην περιφέρεια κυρίως ως Μαθιό και όχι ως Διόνυσο?
Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.
Δεν θα μπορούσε.
Θέλω να πω, ο κόσμος έρχεται, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που με πλησιάσανε αυτές τις μέρες που έκανα σχεδόν τη μισή Ελλάδα, δηλαδή ξεκινήσαμε από Αθήνα, πήγαμε Πάτρα, Αγρίνιο, Νικόπολη, αρχαία πόλη της Νικόπολης, Πέρια, Καστοριά, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κυλκής, μέχρι τώρα. Όλοι έχουν έρθει άνθρωποι και μου πει: δεν έχω δει ποτέ τραγωδία στη ζωή μου.
Μάλιστα.
Άνθρωποι που πάνε 50 και 60 χρονών, δεν έχω δει ποτέ τραγωδία στη ζωή μου. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω και ήρθα να δω εσένα, γιατί σε βλέπω κάθε μέρα στην τηλεόραση. Αυτό δηλαδή για μένα είναι η περιουσία του πράγματος, το να ανοίξει μια δεξαμενή κοινού που δεν έβλεπε θέατρο και να αρχίσει πια να βλέπει θέατρο.
Πάρα πολύ σωστά το λες αυτό.
Αγάπησε έναν ηθοποιό στην τηλεόραση και ξέρει ότι αυτός ο ηθοποιός δεν είναι ηθοποιός που κάνει μόνο τηλεόραση, αλλά είναι ηθοποιός που κάνει και θέατρο.
Mm-hmm.
Και με ότι θα περάσει από την πόλη του, θα αφήσει ό,τι κάνει και θα πάει να τον δει έστω από κοντά. Δηλαδή, εγώ το έζησα σε κάθε πόλη.
Σε κάθε πόλη, ναι.
Όχι μόνο σε μία. Βεβαίως ο κόσμος έχει να δει και εμένα και τον Γιώργο Χριστοδούλου που παίζει, εννοείται. Αλλά έχει να δει και τη Βίκη την Πολιώτη που έχει αγαπήσει από παλιές.
Βεβαίως, έτσι.
Και ο κόσμος μας ευχαριστεί που παίρνουμε και πάμε μια υψηλού επίπεδου παράσταση, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν το λέω γιατί οι άλλες δεν είναι, αλλά έχουμε προσέξει πάρα πολύ τα υλικά, από τα σκηνικά, από την υποκριτική, τη σκηνοθεσία, τη μουσική, τα φώτα. Τα έχουμε πολύ προσέξει, δηλαδή δουλέψει πάρα πολλές ώρες για να παρουσιάσουμε στον κόσμο κάτι το οποίο πραγματικά θα του μείνει και αυτό αξέχαστο. Θέλουμε ο κόσμος να φέρει τα παιδιά του σε μια τραγωδία. Πρέπει τα παιδιά να δουν και να ακούσουν μια υψηλή δόνηση, ένα υψηλή δόνηση ήχο, όπως είναι ο λόγος του αρχαίου δράματος. Και ας είναι μικράς, μην φοβηθεί ο κόσμος να φέρει τα παιδιά του. Ας μου επιτραπεί ο όρος, είμαστε λίγο φλόροι με τα παιδιά μας, φοβόμαστε να τα πάμε σε μια τραγωδία, πας και δεν καταλάβουν, πας και τρομάξουν. Ενώ ταυτόχρονα στο ίντερνετ και παντού ακούνε περιφερειακά, θέλοντας και μη τα έσχη.
Έτσι είναι.
αντί να βρεθούν σε μια παράσταση τέτοιου τύπου και να λένε εγώ ή όταν ήμουν 10 χρονών είδα τις βάκιες που έπαιζε ο Λάλος και ο Χριστοδούλου και δεν ξέρω εγώ τι, όπως έχουν κάτι παιδιά που κάποιοι άνθρωποι τώρα μεγάλης ηλικίας μας λένε εγώ είχα πάει εκεί, είχα δει τότε την παράσταση του Κουν.
Έτσι.
Δηλαδή, γιατί να μην φέρει το παιδί σου σε ένα γεγονός το οποίο θα του μείνει αξέχαστο για όλη τη ζωή.
Μάλιστα. Εγώ, Δημήτρη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά έχω προλάβει στα παιδικά μου χρόνια και αυτό το φίλο στη λαχτάρα που είχα από παιδάκι να βλέπω θέατρο, τον Νίκο Σταυρίδη και τον Βασίλη Αυλονίτη. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ, να τους βλέπω στη σκηνή του Ρεξ, σαν θεοί μου φαινόταν στα παιδικά μου μάτια τότε.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή περιοδία και εδώ είμαστε να μάθουμε και τα χειμερινά θεατρικά σου σχέδια όταν θα έρθει η ώρα. Δημήτρη Λάλο, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ, Νίκο.